Psalm 58. Infinem, ne dispertas. David intituli inscriptionem, quando misi caur, et custodivi domum eius, et eum interficere. Et ebbe me, de enemicis meis, Deus meus, et ab insurgentibus in me libera me. Et ebbe me de operantibus iniquitatem, et de viri sanguinum salva me. Quia ecce ceperunt animam meam, et eruerunt in me fortes. Neque iniquitas mea, neque peccatum meam, Domine, sine iniquitate conjuri, et direxi. Exsurge in auxorsum meam, et vide, et tu, Domine Deus, virtutem, Deus Israel. Intende ad visitans omnes gentes, non miseriaris omnibus qui operantur iniquitatem. Convertentur ad vesperam, et famam patientur ut caris, et circuibunt civitatem. Ecce loquentur in ore suo, et glarius in labis eorum, coniam quis adivi. Et tu, Domine, deridebus eius, et nihilum deduces omnes gentes. Fortitudinam meam ante custodiam, quia Deus susceptum meus est. Deus meus, misericordia eius preveniet me. Deus ostendet mihi super inimicos meos, ne occidas eos, ne quando oblificantur populi mei. Disperce idos in virtute tua, et depone eos, protecta meus, Domine. A delictum oris eorum, sermornum labiorum ipsorum, et comprehenderantur in superbia sua. Et de execratione et mendacio annuntiantur, in consummatione, in ira consummationes, et non erunt. Et sciant qui Deus dominabitur Iacob, et finium terrae. Convertentur ad vesperam, ad famem patientur ut caes, ut circuibunt civitatem. Ipsis dispergentur, ad manducandum, si vero non fuerint saturati, et memorabunt. Ego autem cantabo fortitudinem tuam, et exultabo mane misericordiam tuam, quia factus est susceptum meus, et refugium meum in die tribulationis mei. Adiutor meus, tibi salam, quia Deus susceptum meus est, Deus meus, misericordia mea.